Član 3.9. 1. Državljan Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo upisuje se u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje ima pribavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. 2. Državljan Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i privremeno živi u inostranstvu upisuje se u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje je imao prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini prije odlaska u inostranstvo. 3. Državljan Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine upisuje se u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu koji imao prebivalište u skladu s odredbom člana 20.8 ovog zakona. 4. Državljan Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i koji ima status raseljenog lica upisuje se u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu na osnovu izražene biračke opcije u skladu s odredbama člana 20.8 ovog zakona. 5. Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava 4 ovog člana podnosi lično podnoslac zahtjeva u roku i na obrascima koje određuje i propisuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. 6. Ako državljanin Bosne i Hercegovine ne podnese zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava 5 ovog člana, bit će upisan u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu koju je bio upisan na posljednjim izborima, ako nije uopće bio upisan centralni birački spisak, bit će upisan u centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.